гаворыць радыё Свабода. У Менску 19 гадзіна далей у праскай студыі Вячаслаў Ракіцкі сёння ў свеце. Амбасадары краінаў еўрапейскага звязу ўзгаднілі новы пакет санкцый супраць Расіі з прычыны ўкраінскага крызісу, які ўступіць у сілу ў пятніцу. Пра гэта паведамляюць дыпламаты ў Брусэлі. Раней у Брусэлі прадстаўнікі ўсіх 28 краінаў звязу пагадзіліся з асноўнымі умовамі пакету новых санкцый адносна Масквы. Як паведамлялі дыпламаты, новы пакет санкцый накіраваны супраць расійскіх нафтавых кампаніяў Роснефць і Транснефць, а таксама «Газпром нефть». Мяркуецца абмежаваць іх доступ да міжнародных рынкаў капіталу, што асабліва моцна можа ўдарыць па Роснефці, якая ў мінулым месяцы запрасіла ў расійскаў раду пазыкі ў памеры 42 мільярды даляраў. Санкцыі таксама ўключаюць забарону на ўязныя візы і замарожванне актываў расійскіх чыноўнікаў і арганізацыяў, уключна з лідарамі сепаратыстаў, якія дзейнічаюць на ўсходзе Украіны. Раней прэм'ер-міністр Расіі Дмітрый Мядзведзеў папярэдзіў Захад, што на любыя новыя санкцыі Масква дасць асіметрычны адказ. Дзяржаўны сакратар ЗША Джон Керры сёння сустракаецца з кіраўнікамі дыпламатычных ведамстваў арабскіх краінаў і Турэччыны ў часе візіту ў Саудаўскую Арабію. Керры здзяйсняе турне па блізкім усходзе, спрабуючы дамагчыся вайсковай, палітычнай і фінансавай падтрымкі намаганняў Вашынгтону ў барацьбе супраць экстрэмісцкай групоўкі «Ісламская дзяржава». Сустрэча ў горадзе Джэда на ўзбярэжжы Чырвонага мора праводзіцца на наступны дзень пасля выступу прэзідэнта ЗША Барака Абамы аб стратэгіі дзеянню Вашынгтону супраць ісламскай дзяржавы. Гэтая арганізацыя цяпер утрымлівае кантроль над значнымі тэрыторыямі ў Іраку і Сырыі. Крыніца, блізкая да дзяржаўнага дэпартаменту ЗША, сказала, што Керры абмяркуе з калегамі-міністрамі магчымасці нанясення паветраных удараў па экстрэмістах і спосабы стрымлівання фінансавання ўзброеных фармаванняў ісламскай дзяржавы. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Суд у Прыторыі сёння прызнаў паралімпійскага чэмпіёна Оскара Пісторыюса невінаватым у наўмысным забойстве ягонай сяброўкі Рывы Стынкамп. Пісторыюсу былі прад'яўлены абвінавачанні ў наўмысным забойстве, у той час як бок абароны настойвае на тым, што спартовец застрэліў сяброўку ненаўмысна. Прокурор Джэры Нел абвінаваціў падсудна ў хлуслівых паказаннях. Разгляд справы Пісторыюса ў судзе скончыўся ў жніўні, спартоўцу пагражала 25 гадоў турмы, калі б гэта было даказана, што забойства з'яўлялася наўмысным. Пісторыюс настойвае на тым, што ў ноч на 14 лютага 2013 году ён пачуў гукі ў прыбіральні свайго дома ў Прыторыі і падумаў, што ў дом залез злодзей і зрабіў некалькі стрэлаў скрозь дзверы, але там была Рыва Стынкамп. Чакаецца, што ў пятніцу будзе вынесены канчатковы вердыкт. Новы расійскі гуманітарны канвой для жыхароў паўднёва-ўсходу Украіны стаіць без руху ля мяжы з Украінай у Растоўскай вобласці, паведаміў намеснік кіраўніка Міністэрства надзвычайных сітуацый у Расіі Владзімір Сцепанаў. Паводле ягоных словаў, затрымка з дастаўкай грузу звязаная з тым, што ўзгоднены з украінскім бокам план не выконваецца. Гэтаму пярэчыць прадстаўнік Міжнароднага Чырвонага Крыжу. Выслухайце.